η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Αττική, αλλά σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Νότια Ελλάδα και στην Αχαΐα δηλαδή δεύτερον και στην υπόλοιπη Νότια Ελλάδα, δεν είναι καθόλου καλή. Είναι περίπου η κατάσταση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα τον περασμένο Δεκέμβριο, το οποίο δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται το τραγικό δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 στη Βόρεια Ελλάδα, 9 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας. Πολύ περισσότερο δεν δικαιολογείται η κατάσταση στην Αττική σήμερα, ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας. Αυτά τα οποία είχαμε προειδοποιήσει από τον Απρίλιο του 2020, όταν είχαμε την ύφεση του πρώτου κύματος και είχαμε ζητήσει κατάλληλα μέτρα προετοιμασίας εν ώψη του δεύτερου κύματος, που όλοι ξέραμε ότι θα έρθει από το φθινόπωρο. Και επίσης αυτά που είχαμε επισημάνει και τελευταία φορά στις 9 Φεβρουαρίου του 2021, όπου κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί βλέπαμε που πηγαίνει η κατάσταση για την Αττική, την Αχαΐα και όλη την Νότια Ελλάδα, δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει πάλι μία αντίφαση και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει από εμάς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Προσέξτε να δείτε τι εννοώ. Από τη μία, και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, αλλά και οι διοικητές των νοσοκομείων και των δύο υγειονομικών περιφερειών, εν προκειμένου για την Αττική, της πρώτης και της δεύτερης, δίνουν εντολές οι οποίες εντάσσονται πρακτικά, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στο σχέδιο ιατρικής μαζικών καταστροφών. Όταν, για παράδειγμα, ο διοικητής του νοσοκομείου δίνει εντολή και λέει ότι όλοι οι γιατροί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, επειδή έχουν πτυχίο ιατρικής, έστω και αν είναι ουρολόγοι, έστω και αν είναι οφθαλμίατροι, έστω και αν είναι παιδίατροι, έστω και αν είναι ό,τι να είναι, πρέπει να ασχοληθούν με τους ασθενείς COVID, ή όταν λέει ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί μπορούν να ασχολούνται μόνοι τους με τους ασθενείς COVID χωρίς εποπτεία ειδικευμένου, ή όταν βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, όπως βγήκε την περασμένη εβδομάδα, και είπε ότι στην ανάγκη θα χρησιμοποιήσουμε και τις χειρουργικές αίθουσες του Σισμανόγλιου ως MEF-COVID, που δεν θα είναι MEF-COVID, αλλά θα τις βαφτίσουμε MEF-COVID, συμπληρώνω εγώ, με τους αναισθησιολογικούς αναπνευστήρες, που είναι για χειρουργία δηλαδή, και όχι για αερισμό βαρέως πάσχοντος σε επίπεδο MEF. Αυτά όλα, όπως καταλαβαίνετε, εντάσσονται σε ένα σχέδιο ιατρικής μαζικών καταστροφών. Πώς συμβιβάζεται αυτό με το ταυτόχρονα να βγαίνει ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κ. Κοντοζαμάνης, να διαψεύδει τις επισημάνεις των γιατρών? Τώρα έχει αρχίσει και διαψεύδει τις επισημάνεις των γιατρών της Αττικής, όπως διέψευδαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο τις επισημάνεις των νοσοκομειακών γιατρών της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών, της Δράμας κλπ. Και να λέει ότι είναι υπερβολές αυτά που λένε οι γιατροί, πάμε καλά, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, και από την άλλη μεριά άλλοι αρμόδιοι της κυβέρνησης να κάνουν σχέδια και να μιλάνε για τον τουρισμό από αυτό το μήνα κλπ. Κλπ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς συμβιβάζονται αυτά. Εάν είμαστε σε επίπεδο που έχουν εξαντληθεί όλοι οι πόροι και όλες οι εφεδρίες, που εν μέρη έτσι είναι, και πρέπει να πάμε σε σχέδιο ιατρικής μαζικών καταστροφών, πρέπει να βγουν ανοιχτά και να το πούν. Όχι να μεταφορτώνουν τις ευθύνες στους γιατρούς. Εάν πάλι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, όπως άλλες φορές οι ίδιοι λένε, τότε είναι απαράδεκτο να γυρνάμε την ιατρική 50 χρόνια πίσω και να λέμε ότι όποιος έχει πτυχίο ιατρικής θα ασχολείται με μια σοβαρή παθολογική νόσο που απαιτεί ειδικές γνώσεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Σωστά, βέβαια. Τώρα, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί κάθε τόσο ακούμε για προκηρύξεις, για προσλήψεις, ενισχύθηκε το υγειονομικό προσωπικό και σε τι βαθμό?
Θα σας πω αμέσως ποια είναι η πραγματική αριθμή. Η πραγματική αριθμή είναι ότι από το Μάρτιο του 2020 έχουν προσληφθεί περίπου 9.000 υγειονομικοί στο ΕΣΥ. Περίπου 1.000 γιατροί και περίπου 8.000 νοσηλευτές και λοιπόν υγειονομικό προσωπικό. Στην συντριπτικότατή τους πλειοψηφία, αυτή είναι έκτακτη, επικουρική, προσωρινή δηλαδή, και όχι μόνιμη. Μόνιμοι γιατροί προσλήφθηκαν κάποιοι λίγοι μόνο από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2020 και μετά, και σχεδόν αποκλειστικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Επίσης, έχουμε μία υπαναχώρηση κραυγαλαία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος, σας υπενθυμίζω, ότι το Μάρτιο του 2020 είχε δηλώσει δημόσια ότι όποιοι γιατροί και νοσηλευτές βοηθήσουν ως επικουρικοί στη μάχη ενάντια στην πανδημία, θα φροντίσουμε μετά να μείνουν μόνοι μας στο δημόσιο. Αυτό δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα να μην δέχονται εύκολα τώρα πια οι ειδικευμένοι γιατροί και οι νοσηλευτές να έρχονται να υπηρετήσουν ως επικουρικοί. Επίσης, όσον αφορά τις υποδομές, είχαμε ορισμένα βήματα μόνο όσον αφορά το κομμάτι των μονάδων εντατικής θεραπείας και μόνο από τον Νοέμβριο και μετά, όπου πραγματικά με ευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που εμείς αδίστακτα τους τις καταλογίζαμε τόσα χρόνια, μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 2020, ο αριθμός των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας στη χώρα μας ήταν τραγικά χαμηλός, στον πάτο της Ευρώπης, ήταν γύρω στις 565. Σήμερα με όλα αυτά που έχουν γίνει, κυρίως από τον Νοέμβριο και μετά και κυρίως με ιδιωτικές δωρεές, έχουν φτάσει τις 1092, αλλά αυτός ο αριθμός, όπως βλέπουμε όλοι, δεν επαρκεί, γιατί ο αριθμός που θα έπρεπε να έχουμε από πριν την επιδημία, σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά guidelines, που λένε ότι το 10% των κλινών θα πρέπει να είναι κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΘ, αυξημένης φροντίδας δηλαδή, θα έπρεπε να είναι 2.000 και 1.500, σύνολο 3.500. Επίσης, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού το οποίο έχει αποχωρήσει, από πέρυσι το Μάρτιο μέχρι σήμερα,
από και για λόγους συνταξιοδότησης
και για λόγους υγείας. Οπότε το ισοζύγιο, ακόμα και τελείως αριθμητικά, αθρηστικά αν το πάρεις, βγαίνει μία ή άλλη. Καταλάβατε. Επίσης, ακόμα και τώρα είναι απαράδεκτο να μας λείπουν στοιχειώδεις απλές υποδομές και εξοπλισμός. Παράδειγμα, φωνάζαμε από το καλοκαίρι, εν όψη του δεύτερου κύματος που ήταν σίγουρο ότι θα έρθει, ότι θα πρέπει όλα τα νοσοκομεία να προμηθευτούν με συσκευές χορήγησης οξυγόνου υψηλής ροής, high flow. Μέχρι τώρα υπάρχουν ελάχιστες και μάλιστα δεν υπάρχει και η σωστή συντήρηση και ανακαίνιση στα συστήματα παροχής οξυγόνου των νοσοκομείων για να μπορούν να υποστηρίζουν την οξυγόνωση των ασθενών που έχουν COVID πνευμονία. Το οποίο το είχαμε ζήσει στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, το ζούμε στην Αθήνα τώρα τον Μάρτιο.
Ναι. Τώρα, κύριε Παπανικολάου, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που το έχετε αναδείξει κι εσείς ως Ομοσπονδία, είναι τι γίνεται με τους ασθενείς των άλλων νοσηρωτήτων.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υποθεραπεύονται χιλιάδες ασθενείς, τόσο οι ασθενείς της COVID νοσηρότητας, όσο και οι ασθενείς όλης της λοιπής νοσηρότητας. Όταν ξαναδίνεται και ξαναδόθηκε στις 2 Μαρτίου που κοινοποιήθηκε στα νοσοκομεία 3 Τρίτου, για παράδειγμα, εντολή, άκαμπτη, από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κονταζαμάνη, στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής να γίνει οριζόντιος περιορισμός των χειρουργικών επεμβάσεων κατά 80%, όχι έως, κατά 80%, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνει περίπατο η αντιμετώπιση της λοιπής νοσηρότητας χιλιάδων ασθενών. Για παράδειγμα, στη δικιά μου μόνο, σε ένα τμήμα μόνο, στο νευροχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Νίκαιας, υπάρχουν 100 περίπου ασθενείς με νευροχειρουργικές παθήσεις που είναι στην επίσημη ηλεκτρονική λίστα, που το ίδιο το κράτος την έχει θεσπίσει δηλαδή, και περιμένουν να χειρουργηθούν. Και αντίστοιχα σε όλα τα άλλα τμήματα. Τι θα γίνει με αυτή την νοσηρότητα, τι θα γίνει με την νοσηρότητα των ηλικιωμένων με κατάγματα που νοσηλεύονται στο Τζάνιο, όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοι προχθές εκεί, που δεν μπορούν να χειρουργηθούν και ξέρετε, μια ηλικιωμένη κυρία άνω των 80, η οποία έχει κάταγμα ισχύου και δεν χειρουργηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, πιθανότατα θα πεθάνει. Θα πεθάνει, είναι θανατηφόρος πάθηση αυτή για τον ηλικιωμένο.
Ναι.
Τι θα γίνει με όλους αυτούς, δεν μας το έχει εξηγήσει κανένας. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα σχέδιο αυτή τη στιγμή που να μας λέει τι θα κάνουμε με αυτούς τους ασθενείς. Δηλαδή, το μόνο που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να τους λέμε πηγαίνετε στον ιδιωτικό τομέα να βρείτε αν σας δέχονται να χειρουργηθείτε και μετά απευθυνθείτε στο κράτος για το οικονομικό μέρος, χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο οργανωμένο. Το μοναδικό οργανωμένο σχέδιο που έχει ανακοινωθεί ήταν την περασμένη εβδομάδα για αυτό το θέμα, ήταν την περασμένη εβδομάδα πάλι από τον Υπουργό Υγείας, που είπε ότι το ιδιωτικό νοσοκομείο Ερίκος Δινάν θα δέχεται non-COVID νοσηρότητα στη θέση του Σισμανόγλιου, έτσι δεν είναι, αυτό είπε, και ότι θα εφημερεύει μάλιστα στη θέση του Σισμανόγλιου, για να γίνει το Σισμανόγλιο τελείως COVID νοσοκομείο. Σας πληροφορώ ότι προχθές η ιδιοκτησία του Ερίκος Δινάν, το οποίο είναι σε ιδιοκτησία ξένης τράπεζας, όπως ξέρουμε όλοι, περιχαρής ανακοίνωσε στους εργαζόμενους υγειονομικούς του Δινάν ότι θα αποζημιώνεται η κλινική για κάθε non-COVID περιστατικό από το κράτος το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο επί 2,09, υπερδιπλάσιο δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι αυτό τώρα δεν είναι καμία σοβαρή λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.
Εδώ τώρα μια ερώτηση διευκρινιστική. Όταν κάποιος διακομίζεται σε ιδιωτική κλινική από τις εφημερίες των δημοσίων νοσοκομείων με ασθενοφόρα των ιδιωτικών κλινικών, αυτό το κόστος ποιος το καλύπτει, κύριε Παπανικολάου?
Διακομίζεται πώς, με υπογραφή του ασθενούς ή με εντολή του ΕΚΕΠΗ?
Με εντολή προφανώς.
Αν διακομίζεται με εντολή του ΕΚΕΠΗ, θεωρητικά, το νοσήλιο πληρώνει το κράτος ή ο ΕΟΠΗ. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια σαφή οδηγία. Στο δικό μου το νοσοκομείο δηλαδή δεν υπάρχει κάποια σαφή οδηγία από το ΕΚΕΠΗ να τους στέλνετε εκεί. Εξακολουθεί και γίνεται κανονικότατη γενική εφημερία, π.χ. αύριο, όπως σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία τα μεγάλα του λεκανοπεδίου, ανοιχτά τα πάντα για υποδοχή επειγόντων περιστατικών, τόσο COVID νοσηρότητας όσο και non-COVID νοσηρότητας.
Κύριε Παπανικολάου, έτσι τώρα ολοκληρώνοντας την επικοινωνία μας, θα μπορούσατε να κάνετε κάποια πρόβλεψη πότε θα μπορέσουμε να πούμε ουφ, πότε θα ανακουφιστούμε, πότε θα χαλαρώσουν τα πράγματα?
Θα σας πω αμέσως. Δυστυχώς πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω. Αλλά μπορώ να πω με σιγουριά ένα πράγμα το οποίο πλέον το ομολογούν σχεδόν όλοι. Το οποίο δεν έχει να κάνει με την περίθαλψη αυτή καθεαυτή, αλλά έχει να κάνει με την πρόληψη και το μοντέλο επιδημιολογικής επιτήρησης το οποίο ακολουθείται. Πλέον συμφωνούν όλοι σχεδόν, σε αυτό που εμείς λέγαμε από πέρσι την Άνοιξη και το είχαμε προβλέψει, ότι αυτό το μοντέλο επιδημιολογικής επιτήρησης που ακολουθείται είναι αδιέξοδο και αναποτελεσματικό, δεν στοχεύει εκεί που πραγματικά γίνεται η υπερσυσσόρευση της μετάδοσης, που είναι οι μεγάλοι χώροι εργασίας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, περιορίζεται σε ορισμένα μέτρα τα οποία είτε είναι για το φαίνεστε, είναι τα μέτρα που λέει το κράτος ότι κάνει ότι τα παίρνει και ο πληθυσμός κάνει ότι τα τηρεί, ή περιορίζεται σε ορισμένα άλλα ασφιχτικά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την επιδημία. Για παράδειγμα, να στέλνεις τώρα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις στις πλατείες για να γράφουν πρόστιμα σε μαμάδες που βγήκαν την Κυριακή το μεσημέρι να λιαστούν με το παιδάκι τους χωρίς να έρθουν σε επαφή με τους διπλανούς τους, και να προκαλείται όλο αυτό που προκλήθηκε στη Νέα Σμύρνη που θα το έχετε ακούσει. Προφανώς δεν είναι κανένα σοβαρό μέτρο επιδημιολογικής επιτήρησης, για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Θα πρέπει να αλλάξει επιγόντως αυτό το μοντέλο, αν θέλουμε να πάμε καλά, να γίνονται πάρα πολλά δωρεάν τεστ σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, πολύ περισσότερα από όσα γίνονται σήμερα, και επαναλαμβανόμενα, και να υπάρχει μια ειδική στόχευση σε μεγάλους χώρους εργασίας, όπου υπάρχει μια συνεχιζόμενη εργοδοτική υγειονομική ασυδοσία. Παράδειγμα είναι τα πολλαπλά κρούσματα που έχουμε σε σούπερ μάρκετ, αλλά και σε άλλους χώρους εργασίας που δεν ακούγονται και πολύ, όπου είναι παντελώς απόν ο ΕΟΔΗ από το να πάει να κάνει έλεγχο και όπου είναι και παντελώς απούσες επιθεωρήσεις εργασίας. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη.
Με το θέμα των εμβολιασμών, κύριε Παπανικολάου, θεωρείτε ότι αυτό που εκτιμάει η κυβέρνηση, ότι μέχρι τον Ιούλιο θα έχει εμβολιαστεί ένα 60% του πληθυσμού, είναι εφικτό?
Ακούστε, θέλω να είμαι δίκαιος. Με τους εμβολιασμούς, ό,τι έχει να κάνει με το κλείσιμο των ραντεβού ψηφιακά, με τα τάμπλετς κλπ, πάει καλά. Αυτό όμως δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, είναι αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου. Ό,τι είχε να κάνει από σχεδιασμό που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, δεν πάει καλά. Με χαρακτηριστικότατο παράδειγμα ότι εξακολουθούν ακόμα και επιφορτίζονται με ένα μέρος του εμβολιαστικού έργου του γενικού πληθυσμού τα νοσοκομεία, και μάλιστα τώρα σε μια περίοδο που το υλικό φορτίο μέσα στα νοσοκομεία είναι εξαιρετικά αυξημένο λόγω ραγδαίας ανόμου των νοσηλευόμενων COVID ασθενών. Με δημιουργία κινδύνου για τους προσερχόμενους προς εμβολιασμό. Αυτό πρέπει να είχε σταματήσει χθες. Δεν το συζητάω. Τρίτον, εκτός από το σχεδιασμό, για να λέμε πάλι του στραβού το δίκιο, υπάρχει τεράστιο συνολικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν πολύ ακούγονται αυτά, αλλά στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, βοούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις σοβαρότατες ευθύνες των δύο αρμοδίων επιτρόπων, της κυρίας Φόντερ Λάιεν και της κυρίας Κυριακίδου, οι οποίες υπέγραψαν με τις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, η Ρίστο Εμπαρόδο, η έρευνα και η βιομηχανική παραγωγή κατά ένα μεγάλο μέρος είχε προπληρωθεί από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Από τα χρήματα δηλαδή των Ευρωπαίων φορολογουμένων, έτσι. Κλείω την παρένθεση. Είχαν υπογράψει λοιπόν κάποιες συμφωνίες οι οποίες ήταν λεόντιες σε όφελος των φαρμακευτικών εταιριών και σε βάρος των κρατών μελών και μάλιστα, αν θυμάστε και το θυμάστε πολύ καλά, δεν ήθελα να τις δώσω στη δημοσιότητα επί δύο μήνες και όταν τελικά τις έδωσα στη δημοσιότητα οι μισές σελίδες ήταν σβησμένες. Και γι' αυτό υπάρχει συνολικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε ήδη να έχει εξασφαλίσει τέτοια προμήθεια εμβολίων που να έχει ήδη εμβολιάσει το μισό της πληθυσμού. Αντί γι' αυτό βλέπουμε ένα λαλούμ, βλέπουμε τις μισές χώρες να αγνοούν τις κεντρικές οδηγίες και τις συμφωνίες και να κάνουν ειδικές διακρατικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, με τη Ρωσία εν προκειμένου, με άλλο εμβόλιο, πριν ακόμα αυτό εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης, τον EMA, είχαν υπογραφτεί αυτές τις συμφωνίες από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τις ανατολικές, και γενικά βλέπουμε ένα αλαλούμ το οποίο δεν θα το περίμενε κάποιος εύκολα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο δεν ευθύνεται η εδώ κυβέρνηση, είναι συνολικό το πρόβλημα. Για να αποκτήσουμε, εν πάση περιπτώσει, ανοσία, θα έπρεπε να εμβολιαστεί περίπου το 60% του πληθυσμού, αφαιρώ από τη μέση τους νέους κάτω των 17 ετών και αφαιρώ και ορισμένες ειδικές κατηγορίες που είναι λίγες, που έχουν απόλυτη ιατρική αντένδειξη να εμβολιαστούν, και το οποίο έτσι όπως πάμε, δυστυχώς θα αργήσει πολύ να επιτευχθεί. Εάν ισχύει αυτό που εξήγηλε πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας, ότι μέσα στο δίμηνο από τώρα μέχρι τέλος Απριλίου θα έχουμε άλλα 2 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων από την Pfizer, γιατί αυτό κάπου άκουσα, ναι, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Όμως μέχρι τώρα έχουμε δει ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες που τάζει η Pfizer δεν υλοποιούνται. Γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός, καταλάβατε. Και άκουσα ότι και η AstraZeneca ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα της πάει πίσω τις παραδόσεις.
Και η Johnson & Johnson.
Η Johnson δεν έχει αρχίσει ακόμα να στέλνει στην Ελλάδα.
Δεν έχει αρχίσει, απλά λέει ότι δεν ξέρει αν θα μπορέσει να είναι...
Μα υπογράφουν συμφωνίες που δεσμεύεται η εταιρεία μόνο για το their best effort to make our best effort. Τι είναι δέσμευση αυτή? Δεσμεύομαι κι εγώ απέναντί σας ότι το μόνο που θα κάνω είναι να θεωρήσω ότι κάνω τη μέγιστη προσπάθεια. Θα με προσλαμβάνατε ποτέ?
Κύριε Παπα-Νικολέο, εμείς σας ευχηθούμε καλό κουράγιο και όχι όπως το είχε πει τότε ο Λιρέν. Το λέμε και το εννοώ. Να είστε καλά.
Αυτό δεν ξέρω αν είναι ευχή.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.